Людзі добрай волі, незалежна ад сваіх рэлігійных перакананняў, не могуць дазволіць, каб жанчыны, дзеці і мужчыны прадаваліся як аб'екты, падкрэсліў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прэану Нью-Йорку. Арцыбіскуп Ауса прыняў удзел у адкрытых дэбатах аб гандлі людзьмі ва ўмовах узброеных канфліктаў, якія прайшлі 20 снежня ў Савеце бяспекі ААН. «Гандаль людзьмі – гэта ганебная з'ява», – сказаў ён і заклікаў, каб закон усёй сваёй моцай ўдараў павінаватых у гэтым злачынстве. «Гандаль людзьмі з'яўляецца міжнароднай праблемай, таму яе вырашэнне патрабуе супрацоўніцтва паміж рознымі арганізацыямі аб'яднаных нацый, рэгіянальнымі і мясцовымі ўладамі, а таксама працы грамадскіх і асабліва рэлігійных аб'яднанняў», – заўважыў арцыбіскуп Ауса. Прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў, што ўсе людзі створаны роўнымі і павінны мець аднолькавую свабоду і годнасць. Ён нагадаў словы папы Францішка аб тым, што сучаснае рабства ў форме гандлю жывым таварам, прымусовай працы, прастытуцыі ці гандлю чалавечымі органамі – гэта злачынства супраць чалавецтва. Сярод прычын гэтага феномену дыпламат назваў беднасць, нізкі ўзровень развіцця, сацыяльную ізаляцыю і беспрацоўе. Але галоўны фактар, які садзейнічае распаўсюджванню гандлю людзьмі – гэта войны. Яны становяцца прычынай з'яўлення мільёнаў бежанцаў, якія з'яўляюцца лёгкімі ахвярамі гандляроў людзьмі. Святы пасад настойліва заклікае Савет бяспекі ААН да барацьбы з гэтай з'явай, перш за ўсё, праз прадухіленне і спыненне ўзброеных канфліктаў, падкрэсліў ватыканскі дыпламат.